แล้วนี้ก็พระจังกรยานโนก็ได้มาเยี่ยมหลังจากที่ประชุมที่วัดหนองป่าพงแล้วก็ขึ้นไปเยี่ยมยมพ่อในประเทศอังกฤษยมพ่อยมแม่แล้วก็ได้มาเยี่ยมวัดมับจันทร์ก็เป็นโอกาสดีว่าจะได้สนทนาธรรมเพราะบางทีก็มีพระชาวต่างประเทศอธิบายเป็นภาษาอังกฤษก็จะมีความชัดเจนเข้าใจลึกซึ้งขึ้นนะของผู้ที่ยังไม่ได้ภาษาไทยยังไม่แข็งแรงซึ่งแนวทางปฏิบัติที่เราจะต้องเน้นย้ำกันให้เข้าใจในหลักการปฏิบัติที่หลวงพ่อชาเรียกว่าสมัยนี้ก็เรียกหลวงปู่ชาเนี่ยที่ท่านได้สอนตั้งแต่ผมได้ไปศึกษาปฏิบัติที่วัดหนองป่าพงนะซึ่งในสมัยนั้นก็พระที่อยู่ในโซนภาคกลางก็ยังเป็นรุ่นแรกๆที่เข้าไปนะเข้าไปศึกษาหรือไปบวชสมบทตั้งแต่ปี2519ยันแนวทางที่ท่านได้สั่งสมอบรมคณะพระภิกษุสมณีตลอดญาติโยมนั้นจึงเป็นหลักปฏิบัติที่พระเจ้าประสงค์ปฏิบัติแล้วก็เกิดสมาธิเกิดปัญญาตั้งมั่นในศีลตามหลักปฏิบัติของพระก็ศีล227ซึ่งปฏิบัติในศีลวินัยนี้สืบๆกันมานะหลายยุคหลายสมัยจนมาถึงในยุคสมัยของวัดหนองป่าพงก็ยังทรงข้อวัดทรงพระวินัยหรือทรงธรรมทรงวินัยไว้หลักการปฏิบัติในตามธรรมวินัยนี้แหละนับเป็นเหตุให้มีความเจริญรุ่งเรืองของหมู่คณะจำนวนพระภิกษุสงฆ์ก็มากขึ้นผู้ศรัทธาก็มีมากมายขยายไปทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศทั่วโลกซึ่งหลักการปฏิบัติถ้าพูดถึงแก่นแท้ที่จะให้เราเข้าใจนั้นก็คือความปล่อยวางความรู้เท่าทันในอารมณ์รู้เท่าทันตามความเป็นจริงของสังขารสังขารนี้แบ่งเป็นสองคือรูปสังขารแล้วก็นามสังขารนามนี้ก็แบ่งเป็น4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันคนและก็สัตว์นี้จึงมีขันธ์5ตอนนี้จิตเนี่ยมีอุปทานในขันธ์5คือมีความยึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์5นี้มีเป็นตัวเราในหลักของปฏิจจสมุปบาทนั้นน่ะที่พระพุทธเจ้าได้พิจารณาธรรมคือปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้จนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์คืออวิชชาเป็นปัจจัยไล่ลงมาแล้วเกิดตัณหาอุปาทานมีอุปาทานแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดชาติเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตขึ้นเนี่ยเป็นหลักของการพิจารณาก็คือละอุปาทานละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามในสิ่งที่เราหลงยึดถืออยู่ว่าเป็นเราหรือของเราเนี่ยอย่างหนึ่งก็เป็นวัตถุสิ่งของภายนอกก็เป็นรูปเหมือนกันจิตก็ไปยึดถือเอาโลกวัตถุสิ่งของภายนอกว่าเป็นของเราหรือยึดเอารูปสัตว์รูปคนนั้นว่าเป็นของเราอันนี้คือสิ่งที่ภายนอกหรือถ้าในสติปัฏฐานสูตรที่ท่านได้พิจารณากายพิจารณากายภายนอก กายภายนอกข้างนอกก็คือวัตถุสิ่งของข้างนอกรูปคนรูปสัตว์ข้างนอกพิจารณากายในกายในนี้ก็กายของเราเองแล้วกายในที่อยู่ข้างในนี่อีกก็คืออวัยวะน้อยใหญ่ให้เห็นสรุปรวมกันลงมาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการปฏิบัติถ้าเรารู้จักเรื่องของสมมุติเห็นสมมุติตามความเป็นจริงจิตก็จะวิมุตติหลุดพ้นจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้คราวนี้อุปทานเนี่ยเราจะละได้อย่างไรถ้าจิตของเราเนี่ยไม่มีปัญญาเราก็ละอุปทานไม่ได้นี่ปัญญาที่จะเกิดขึ้นจะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเพราะสมาธิที่ตั้งมั่นได้แล้วนี่ก็จะมีปัญญาเป็นอนิสงส์ใหญ่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาเจริญในสติในสมาธิของเรานี้เนี่ยให้มันตั้งมั่นอย่างดีนะไม่หวั่นไหวปัญญาต้องจะเกิดขึ้นโดยการสำรวมกายสำรวมวาจาให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลของพระก็227นะของสมณเณรก็ศีล10ของคฤหัสถ์ก็ศีล8ศีล5นะเมื่อเราสำรวมกายวาจาได้เป็นอย่างดีนะในการปฏิบัติก็มาในเรื่องของสมาธิความตั้งใจมั่นนะความตั้งใจมั่นเนี่ยคือทำจิตของเราให้มันสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะระหว่างสติกับสมาธิเนี่ยมันก็ใกล้กันสตินี่ก็คือความระลึกแต่สมาธิคือความตั้งมั่นตั้งใจมั่นมันจะเป็นธรรมที่อยู่ในหมวดเดียวกันนั่นแหละนะอย่างเช่นว่าเมื่อเรานี่มีสติอยู่ในกายนะอยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตหรืออยู่ในธรรมเราจะสงสัยว่าแนวทางปฏิบัติที่เราจะละกิเลสหรือว่าเห็นธรรมะจะปฏิบัติอย่างไรตามที่ผมได้ศึกษาทั้งปฏิบัติเองด้วยได้ฟังจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เน้นคือหลวงพ่อชาท่านก็ได้เน้นแห่งหลักการปฏิบัติคือฝึกจิตไม่ให้ยินดีแล้วก็ไม่ให้ยินร้ายนะเพราะอะไรเพราะเมื่อเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายมีใจใจเป็นที่รับรู้อารมณ์เนี่ยมารับรู้อารมณ์ทั้งหมดเนี่ยที่เข้ามาจากทางอายตนะใจนี้ก็จะหลงไปยึดถือในอารมณ์ก็จะเกิดอุปาทานแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายแล้วเกิดเวทนาขึ้นนั่นแหละนะเกิดตัณหาเกิดเวทนาเกิดอุปาทานขึ้นมาเกิดภพเกิดชาติขึ้นมาก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้นตรงที่จิตไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายตรงนี้ท่านบอกเป็นหนทางที่เราจะได้เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเราจับหลักในการปฏิบัติได้ถูกต้องเราจะเข้าใจละเราจะไม่สงสัยในวิธีการปฏิบัติหรือคำสอนซึ่งสมัยปัจจุบันก็อาจจะมีคำสอนในหลายสำนักที่ดูแล้วจะเน้นหรือว่าแตกต่างกันไปแต่ความหมายทั้งหมดจะรวมลงมาในเรื่องของศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาเท่านั้นนะไม่ได้มีนอกจากนี้พระพุทธเจ้าตรัสก็อยู่ในอริยมรรคมีองค์8เป็นทางดำเนินที่จะให้จิตของเราพ้นจากความทุกข์ก็จะอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นี่แหละแต่ก็อาจจะบางครั้งก็อาจจะเน้นหนักไปในการดูจิตอย่างเดียวก็อาจจะเหมาะสมสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาที่จะทำสมาธินะแต่ผู้ที่มีโอกาสเวลาก็ต้องฝึกสมาธิควบคู่ไปด้วยให้มีความตั้งมั่นในระหว่างวันนั้นก็ให้มีสติเช่นพวกเราเนี่ยตื่นขึ้นมาแต่ตอนเช้านะเรียบทำกิจของเราเสร็จแล้วก็สวดมน และความมีสติเตรียมตัวที่จะไปบิณฑบาตด้วยความมีสติห่มผ้าจีวรของผ้าจีวรด้วยความมีสติตลอดจนการที่เราไปบิณฑบาตก็ระมัดระวังใจของเราอยู่เสมอหลักของพระวินัยก็จะทำให้เรามีสตินั่นเองในการที่เราบิณฑบาตก็มีข้อวัดในการที่เราจะฉันเราก็มีข้อวัดปฏิบัติในการฉันคือสำรวมระวังสังวรมีสติอยู่ตลอดเวลาตลอดจนทำกิจการล้างบาตรก็ดีการเช็ดบาตรก็ดีระมัดระวังเมื่อเรามัดระวังอยู่อย่างนี้สติของเราก็จะอยู่ในปัจจุบันนะไม่คิดไปในเรื่องอื่นอดีตหรืออนาคตแหละพยายามให้อยู่ในปัจจุบันให้มากไม่ปรุงแต่งไปในเรื่องของอดีตแล้วก็อนาคตโดยการฝึกนะเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกความเคยชินอวิชชาคือความเคยชินเนี่ยก็จะให้จิตของเราเนี่ยมันคิดนึกปรุงแต่งอยู่เสมอแหละไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันการฝึกมีสติก็คือให้อยู่ในปัจจุบันนั่นเองการยืนการเดินการนั่งการนอนก็มีสติระมัดระวังไว้ตื่นขึ้นมาก็นับวันเหล่านี้อายุกี่ปีกี่เดือนกี่วันถ้าอายุขัยของคน75ปีเราจะมีอายุเหลืออีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันนะเราก็พิจารณาถึงชีวิตของเราไม่แน่ว่าวันนี้อาจจะต้องตายในวันนี้อาจจะต้องตายในตอนสายตอนก่อนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำก็ได้นะถ้าวันนี้เราจะต้องตายเราควรจะทำอย่างไรเราจะต้องพยายามมีสติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้รักษากายวาจาให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลให้มีความอดทนนะมีขันติบางครั้งสติของเราก็รู้อยู่ความโกรธไม่ดีความโลภไม่ดีความหลงไม่ดีแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องอาศัยความอดทนนะเพราะว่าตัวสมาธิมันก็หายไปแล้วตัวปัญญาก็ไม่เกิดก็มีแต่ตัวเรามีเรามีของเรามีคนนั่นคนนี้ขึ้นมาอันนี้เราติดสมมุติละเราหลงอยู่ในสมมุติแล้วเราไม่เห็นตามความเป็นจริงว่ากายสักแต่ว่ากายนะจิตสักแต่ว่าจิตเราไม่เห็นอย่างนั้นก็มีจิตเราจิตเขามีตัวเราตัวเขาก็เรียกว่ามีสมมติจิตก็ยึดถือในสมมติก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาเราก็จะต้องพยายามมาปฏิบัติฝึกอดทนซะก่อนในเบื้องต้นถ้าเรายังพิจารณาอะไรไม่ได้นะก็อดทนไว้สำรวมกายวาจาให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลไว้ก่อนจนกว่าว่าสติของเราจะดีขึ้นสมาธิตั้งมั่นพิจารณาแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายเราก็ปล่อยวางในอารมณ์ได้จิตใจเราก็ว่างเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อในแนวทางปฏิบัตินะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้แล้วที่หลวงพ่อชาท่านได้พานำปฏิบัติมาเนี่ยนั้นเรามีศรัทธาก่อนนะเป็นตัวนำเมื่อศรัทธานี้มีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วมีลักษณะที่แล่นไปก็เกิดความเพียรเกิดความพยายามความตั้งใจในการปฏิบัตินะความเพียรที่เราจะละอารมณ์ที่เรามีความยินดีและอารมณ์ที่เรามีความยินร้ายท่านจึงสอนให้เราเฝ้าดูใจมีสติตามรักษาใจของเราในระหว่างวันนะเมื่อเราทำอะไรอยู่เนี่ยเราก็ระมัดระวังใจของเราเราชอบไหมหรือเราชังบางครั้งเรารู้สึกว่าชอบมากหรือบางครั้งรู้สึกชังมากก็ให้ภาวนาว่ามันไม่แ ความรู้สึกอย่างนี้นะมันเป็นความรู้สึกของจิตที่ถูกกิเลสมันหล่อหลอมเขาบอกว่าไม่แน่ไม่เที่ยงนะหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้นะก็สอนจิตของเราเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางๆเพราะว่าถ้าใจของเรามันไปยินดีมันก็ไม่ถูกใจของเรามันยินร้ายก็ไม่ถูกเมื่อเรามีคำว่าไม่แน่ไม่เที่ยงสอนใจของเราใจของเราก็ไม่ไปยึดถือในอารมณ์เมื่อไม่ยึดถือในอารมณ์ใจของเรามันก็มีความสงบนี่เราต้องมีความเพียรความพยายามนะดูใจของเราถ้ามันมีอกุศลจิตเกิดขึ้นนะก็พยายามละพยายามสอนจิตสอนใจของเรานะให้มันอยู่ในคุณงามความดีอยู่ในอารมณ์ของกุศลเช่นพวกเราเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีบริกรรมภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆคือเจริญอยู่ในอารมณ์ของกุศลนะอารมณ์ของกุศลนี่บางครั้งก็จะมีอกุศลมาแทรกอกุศลมาแทรกแล้วเราก็พยายามดึงสติกลับเข้ามาที่คำบริกรรมเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราไปบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วเรามาเดินจงกรมเนี่ยนะเท้าขวาพุทธเท้าซ้ายโถเนี่ยตั้งสติอยู่กับคำบริกรรมพุทโธนี่ไว้กับการก้าวไปก้าวมาแล้วนะพยายามให้สติจดจ่ออยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายพร้อมคำบริกรรมถ้าจิตฟุ้งซ่านออกไปนังเลสงสัยว่าเดินแล้วจะสงบแล้วจะเป็นอย่างไรนะวิธีนี้ถูกไหมก็ให้ตัดไปเลยพยายามให้กลับมาที่คำบริกรรมและกำหนดการก้าวนี่แหละให้สติของเรามันต่อเนื่องเพราะเป็นธรรมดาว่าจิตจะมีแต่ความสงสัยอยู่เสมอความสงสัยนี้มันเป็นนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นคุณงามความดีของเราไม่ให้ใจของเรานั้นมันสงบนะถ้าเราบริกรรมภาวนาแล้วจะนั่งก็ดีจะเดินก็ดีคำบริกรรมภาวนาหายไปสติของเราก็จะแจ่มใสบางครั้งมีปีติมีความอิ่มใจมีความสุขใจกายเบาจิตเบาควรแก่การงานที่จะพิจารณาเนี่ยว่าจิตของเรามันก็มีความสงบถ้าจิตของเรามันมีความสงบอย่างนี้เราก็จะเข้าใจชัดถึงสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นสมมติจะพิจารณาไปในสิ่งภายนอกก็เห็นวัตถุสิ่งของในโลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นทรัพย์สินสิ่งของในโลกนี้เป็นของไม่จีรังยั่งยืนเราเกิดมาแล้วก็จะต้องตายเอาอะไรไปไม่ได้จิตมันจะปลงลงบางครั้งเกิดสภาวะธรรมเห็นแจ้งชัดในวัตถุสิ่งของทั้งหลายจะเป็นเงินเป็นทองกองท่วมโลกเราก็ไม่สนใจเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของภายนอกหาสาระหาแก่นสารไม่ได้จิตใจมีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในการเจริญซึ่งพระกรรมฐานว่าเป็นหนทางที่จะทำใจของเรานั้นให้สงบลงได้ถ้าเราเห็นชัดๆอย่างนี้แหละเรียกว่าบารมีธรรมของเรานั้นเห็นธรรมะเข้าใจในธรรมะอย่างแจ่มแจ้งไม่สงสัยในคำสอนของพระศาสดาละเราก็ให้หวนกลับมาอีกอาจจะเกิดสภาวะปรากฏชัดเจนอย่างนี้หลายวันอย่างเช่นผมปฏิบัติมาในเบื้องต้นนั่นแหละก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดสภาวะธรรมปรากฏชัดเจนอย่างนี้เมื่อมีศรัทธาก็รักษาศีล5ศีล8ตอนที่ยังไม่ได้บวชก็บำเพ็ญปฏิบัติสมาธิภาวนาทำไปด้วยแต่ก็ยังสงสัย ในหนทางปฏิบัติแต่ก็พยายามเจริญสติอยู่เสมอรักษาจิตไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายบางครั้งสติมันอ่อนสมาธิไม่ตั้งมั่นก็อดทนไว้บางครั้งเมื่อมีสติดีสมาธิดีปัญญาเกิดก็สามารถเห็นตามความเป็นจริงได้และเมื่อจิตนี้มันรวมเข้ามาแล้วเห็นสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นของสมมุติแล้วจิตมันก็วิมุตต์เลยหลุดพ้นออกไปจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในเบื้องต้นไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายทรัพย์สินสิ่งของภายนอกอันเป็นของโลกไม่เป็นของกีรังยั่งยืนเกิดมากี่ชาติกี่ชาติก็เอาอะไรไปไม่ได้ควรที่จะแสวงหาซึ่งโลกุตระธรรมอันประเสริฐยิ่งขึ้นไปเพราะใจในขณะนั้นก็เห็นแจ้งชัดเป็นสภาวะปรากฏอยู่ถึง3วันจึงมุ่งมั่นที่ว่าจะปฏิบัติหรือออกบวชเพื่อที่จะทำจิตให้หลุดพ้นออกจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่เข้าใจในธรรมะอย่างแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นหลักปฏิบัติก็ขอให้เราเพียรพยายามทำสมาธิก็ขอให้พยายามกำหนดคำบริกรรมภาวนาก็ดีสติก็ดีให้ต่อเนื่องมาจิตสงบขึ้นมาอาจจะดิ่งลึกลงไปหรือรวมกันเข้ามาอยู่จุดใดจุดหนึ่งของร่างกายเราก็จะรู้จักเรื่องของสมาธิและความตั้งใจมั่นอารมณ์ข้างนอกก็จะส่งเข้ามาไม่ถึงในใจของเราในถ้าใจของเราสงบขอให้เราเพียรพยายามเพราะการปฏิบัตินั้นมีผลจริงผู้ที่ท่านรู้ท่านเห็นแล้วท่านบรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้วอย่างพระองค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วเป็นธรรมะที่เราปฏิบัติแล้วจะเกิดผลได้จริงเราก็มีศรัทธาเราก็ต้องพยายามมีความภาคเพียรเราทำการงานวันหนึ่งใช้เวลามากกว่าจะแสวงหาทรัพย์มาได้เมื่อเราจะต้องการธรรมะเราต้องการสมาธิเราต้องการปัญญาต้องการจิตที่บรรลุเห็นธรรมบรรลุธรรมเราต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากถึงจะได้ธรรมะในใจของเราได้นะโดยที่เพียรพยายามมีสติของเราเนี่ยแหละให้มันต่อเนื่องในเบื้องต้นก็อาจจะยังไม่ได้ต่อเนื่องเท่าไหร่แต่เมื่อเราเจริญไปเจริญไปไม่หยุดแล้วความรังเกสงสัยมันก็จะน้อยไปเองในที่สุดความรังเกสงสัยมันก็จะหมดไปจิตใจของเรามันก็จะตั้งมั่นรวมเข้ามาเป็นสมาธิอย่างชัดแจ้งอย่างเช่นเราไปดูในการผ่าศพชันสูตรนั่นแหละบางครั้งไม่แน่นะถ้าเราไปดูบ่อยๆกลับมาเจริญภาวนามากๆแล้วโอกาสไหนเราได้มีโอกาสไปดูอีกก็เห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมมุติทั้งนั้นเลยหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้นางผมก็มีประสบการณ์นั่นแหละจึงพยายามให้พวกเรามีโอกาสได้ไปดูการผ่าศพชันสูตรพิจารณาเมื่อจิตเราดิ่งลึกขึ้นมานะสงบขึ้นมาเห็นว่าทุกชีวิตก็จะต้องตายนั้นผมที่ได้ไปพิจารณาเห็นคนที่กำลังถูกผ่าอยู่นั้นนะโอ้ชีวิตเขาก็มาตายอายุไม่มากเรานี้ก็จะต้องตายจิตก็สงบนิ่งแต่เมื่อเขาเครื่องแบบตำรวจมาใส่จิตก็เริ่มปรุงแต่งว่าเขาเป็นตำรวจในขณะนั้นความรู้ก็รู้เข้ามาทันทีว่าไม่ใช่เพราะเมื่อกี้นี้มีแต่สังขารอันหนึ่งที่เราเรียกว่าตายนะไม่ได้เป็นอะไรแต่ชุดตำรวจเดี๋ยวนี้เป็นตำรวจเดี๋ยวนี้เป็นสมมุติทั้งนั้นจิตก็สว่างขึ้นมาอีกเข้าใจชัดแจ้งเป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏชัดเห็นคนเดินไปเดินมาก็เป็นตุ๊กตาเดินไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเข้าที่เดินอยู่หรือที่เราเห็นอยู่ก็เป็นเพียงลักษณะมันตุ๊กตาที่เดินไปนี่มันเห็นได้เกิดสภาวะปรากฏ พราะฉะนั้นขอให้พวกเราเพียรพยายามเจริญสมาธิให้ตั้งมั่นตามดูจิตของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันนี้แหละที่หลวงพ่อชาท่านได้สอนขอให้ตั้งใจในการปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยของพุทธาที่ท่านได้สอนแล้วเนี่ยอันนี้เราต้องศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัตินะให้เข้าใจชัดทีเดียวเพราะว่าเมื่อเราไปศึกษาอยู่กับท่านมีความสงสัยมากมายบางครั้งท่านก็ไม่ตอบในปัญหานั้นท่านจะพูดว่าอยู่ที่การปฏิบัติตัวท่านเองถึงสงสัยก็ไม่ได้ถามครูบาอาจารย์มากมาปฏิบัติไปแล้วมันจะหายสงสัยได้แต่การความสงสัยเนี่ยไม่ได้หายเพราะการถามนะท่านจะพูดดักจิตดักใจเอาไว้อย่างนี้เสมอละเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยเราจะสงสัยในทางดำเนินถึงเราอยากจะได้รู้ได้เห็นและเข้าใจธรรมะอย่างเร็วๆที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ซึ่งบางครั้งก็มีผู้ที่มาถามอยากจะได้บรรลุเร็วๆท่านก็บอกบรรลุเร็วๆก็ไม่ต้องทำอะไรนี่มีความหมายอย่างไรนะถ้าต้องการบรรลุเร็วๆท่านบอกไม่ต้องทำอะไรนะท่านก็ตอบปัญหาอย่างตรงไปตรงมาทีเดียวนะเราก็ปฏิบัติอีกหลายปีถึงจะเข้าใจในคำตอบของท่านนั่นแหละว่าถ้าเราอยากจะได้เร็วๆไม่ต้องทำอะไรเพราะผู้ที่ท่านได้บรรลุแล้วท่านก็ไม่ต้องทำอะไรแต่เมื่อเราเนี่ยยังจะต้องปฏิบัติอยู่ก็ต้องเป็นไปตามวาสนาบารมีนะเราอย่าไปอยากได้เร็วนะแล้วเราอยากได้สมาธิแต่เราทำเหตุเอาไว้ก่อนทำเหตุไว้อย่างเช่นว่าเราฝึกในเบื้องต้นเราไม่ชอบตื่นเช้าเราก็ฝึกตื่นแต่เช้าไปทำวัดนะเราชอบที่จะพูดอะไรตามใจเราก็ไม่พูดเราชอบทำอะไรตามใจเราก็ไม่ทำเราเป็นคนมีทิฏฐิมานะมากเราก็ลดทิฏฐิมานะของเราลงไปเรามีความรู้มากก็ลดความรู้ของเราลงไปไม่ให้มีอะไรในจิตใจของเราเนี่ยเพื่อจะละสมมตินั่นเองนะเพื่อละสมมติละตัวละตนนะเราละเขาเมื่อเรามาฝึกอย่างนี้จิตของเราจะมีความเจริญก้าวหน้าไปตามระดับถึงจะสงสัยก็เก็บเอาไว้แล้วก็พยายามปฏิบัติมีสติอย่างเช่นการพิจารณาในกายเมื่อจิตของเราสงบแล้วความสงบได้ระดับไหนก็ตามแหละจิตก็จะมีความนึกคิดปรุงแต่งไปตามสภาพเดิมก็ให้มาพิจารณาหาความเป็นจริงในสกลกายนี้ซึ่งมีผมขนเล็บฟันหนังนั่นแหละอยู่ภายนอกแล้วก็กายภายในมีกระดูกมีน้ำเลือดมีตับไตไส้ปอดเป็นต้นเนี่ยก็เราพิจารณาดูถึงความไม่สวยไม่งามก็ได้ความเป็นธาตุก็ได้นะอันนี้จะให้จิตของเรามันสงบเข้าไปอีกแล้วก็เห็นตามความจริงลงไปเห็นมันอนิจจังทุกขังอนัตตามากายมันย่อยสลายไปแล้วก็เห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้คือการฝึกจิตให้เข้าใจให้เรียนรู้ในกายแต่ถ้าจะรู้จริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรมากหรอกเพียงแต่รู้แจ้งชัดเข้ามาแล้วนะว่าจะเป็นผมก็ดีขนเล็บฟันหนังก็ดีมันเกิดความรู้ขึ้นมาว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยเรียกว่ามันก็รู้ทำเห็นทำหรือบรรลุทำได้ไม่ใช่มากแต่ในเบื้องต้นเนี่ยมันก็ต้องฝึกก่อนฝึกให้เข้าใจทีละขั้นทีละตอนนะทำไปย้ำไปย้ำมาอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นของทำได้ยากเพราะอะไรเพราะจิตเหล่านี้เคยชินกับอารมณ์นะที่เราชอบแล้วก็เคยปรุงแต่งไปกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบเช่นความโกรธความพยาบาทจิตมันก็จะปรุงแต่งไปโกรธไปพยาบาทไปฟุ้งซ่านลังเลสงสัยง่วงเหงาเหานอนหงุดหงิดใจยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลภาพธรรมอารมณ์นะก็เรียกว่าเป็น อารมณ์ที่ทำให้จิตของเรานั้นน่ะมันหมดกำลังสมาธิที่ตั้งมั่นก็จะหายไปเสื่อมไปได้เพราะอารมณ์ความที่เราถูกนิวรณ์ครอบงำนี่แหละมันเป็นเครื่องกางกั้นจิตของเราไม่ให้บรรลุความดีนี่เมื่อจิตของเรานะมาฝึกให้มันนิ่งนะจะเกิดประโยชน์อย่างไรเมื่อเรามาฝึกจิตของเราให้มันนิ่งอย่างนี้นะเราก็จะมาเห็นชัดแล้วเมื่ออารมณ์อะไรผ่านเข้ามาเราก็เห็นชัดความคิดของเรามันปรุงแต่งเราก็เห็นชัดสติก็จะจับได้ในความรู้สึกนึกคิดนั้นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข้านะสักแต่ว่าจิตบางครั้งเกิดความโลภเข้ามาก็เห็นชัดเกิดความโกรธเกิดความหลงแต่ถ้าจิตของเรามันไม่สงบสติเราไม่ตั้งมั่นเราก็ไม่เห็นอะไรจิตจะวิ่งไปตามอารมณ์จิตไม่มีกำลังจิตอ่อนกำลังมากมาจิตไม่มีกำลังอ่อนกำลังอารมณ์มามันก็วิ่งตามไปเรื่อยๆอย่างนั้นแล้วว่าจิตของเรามันไปตามอารมณ์เราจะต้องมาฝึกจิตของเราให้มันมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิเราถึงจะมองเห็นกายก็ดีเห็นจิตก็ดีอย่างชัดเจนว่าจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นมาเราก็จะได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้นะตรงนี้เราก็จะเป็นหนทางที่เราจะได้เห็นธรรมะหรือบรรลุธรรมะแต่ระมัดระวังว่าเมื่อจิตเราเนี่ยมีความผ่องใสมีความสงบได้ดีไม่อยากจะพิจารณาละจะเห็นว่าเรื่องของกายเรื่องของรูปเป็นของหยาบจิตของเราละเอียดมากแล้วมากำหนดสติที่จิตมันก็สงบมันก็เย็นจิตเย็นใจสงบอยู่ได้นานถ้าอยู่ได้นานอย่างนี้นะมันจะหลงไปได้เหมือนกันมันดูแต่จิตไปเลยอย่างเดียวก็จะบรรลุได้นะบรรลุซึ่งธรรมะได้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาก็บอกว่าอันนี้ต้องมาพิจารณานะกลับมาพิจารณากายอีกเราต้องฝืนนะต้องฝืนความรู้สึกทีเดียวเพราะว่าเราไปเรียนตำราเราติดตำราเนี่ยตำราก็บอกว่าผู้ที่พิจารณากายนั้นเป็นผู้เป็นราคะอย่างหยาบผู้พิจารณาเวทนานุปัสสนาเป็นราคะอย่างละเอียดผู้ที่พิจารณาจิตนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างหยาบผู้ที่พิจารณาธรรมนั้นก็เป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างละเอียดเราจะเข้าใจว่าเรานี่แหละเป็นพวกที่มีปัญญาอย่างหยาบก็พิจารณาจิตก็บรรลุได้เพราะในขณะนั้นราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเกิดขึ้นมานิดเดียวมันก็รู้เท่าทันนะความสงบตั้งมั่นมันมีมากเราก็อย่าประมาทเราก็ให้ยึดคำสอนของหลวงพ่อชาไปก่อนสอนให้มาพิจารณาค้นคว้าปฏิกายอีกให้เห็นแจ้งชัดเจนทีเดียวไม่สงสัยนั่นต่อไปเราก็จะเข้าใจถึงหลักปฏิบัติที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกเมื่อเห็นกายนี้สักแต่ว่ากายอย่างชัดแจ้งนะทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงไปเราจะพิจารณาในส่วนที่ละเอียดเป็นนิมิตเป็นปฏิภาคนิมิตในกายได้อย่างชัดเห็นกายเป็นอสุภะเป็นธาตุเป็นความว่างบางครั้งก็อาจจะเห็นเป็นกระแสของธาตุเป็นกระแสของธาตุดินก็มีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ละเอียดบางครั้งก็เห็นเป็นลักษณะพลังงานที่มันวิ่งรอบอยู่ในกายสิ่งเหล่านี้จิตก็จะพิจารณาเป็นอนัตตาทั้งนั้นเลยหาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้อันนี้เรียกว่าพิจารณากายอย่างละเอียดเข้าไปจนละอุปทานในกายลงได้นะสมาธิก็จะตั้งมั่นมากขึ้นปัญญาก็มากขึ้นนะศีลก็มั่นคงมั่นขึ้นรวมกันเข้ามานั่นแหละเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ขอให้เราได้เชื่อคำสอนนะของครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินมามีหลวงปู่มั่นก็เป็นคณาจารย์เป็นปรมาจารย์ในสมัยนี้มีหลวงปู่ชาซึ่งเป็นอาจารย์ของผมเองและของพวกเราก็ขอให้พวกเราให้รู้จักในแนวทางที่ท่านได้พาสอนอย่างนี้นะ การปฏิบัติความสงสัยมันก็จะหมดลงได้ที่ท่านสอนมาก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลก็มีความละเอียดเรื่องของสมาธิก็สอนอย่างละเอียดเรื่องของปัญญาท่านก็เข้าใจบางครั้งผมก็คิดเหมือนกันว่าหลวงปู่จะรู้ไหมพระองค์ไหนสมาธิเป็นอย่างไรบางท่านก็พูดว่าพระเนรเดินมาเนี่ยนะผมเห็นกิริยาท่าทางผมก็รู้แล้วว่าองค์นี้มีสมาธิไหมท่านไม่พูดว่าองค์นี้มีสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้ผมได้ดูจิตแล้วไม่พูดนี่ท่านรักษาทางพระวินัยด้วยนะบอกว่าดูเพียงกิริยาท่าทางที่เดินก็รู้ผู้สงบก็เดินไปอย่างหนึ่งผู้ที่วุ่นวายก็เดินมาอย่างหนึ่งผู้มีจิตฟุ้งซ่านก็เดินมาอย่างหนึ่งคือท่านดูทั้งภายในรู้จักแล้วก็ดูทั้งภายนอกเมื่อท่านเข้าใจชัดเจนอย่างนี้แหละท่านก็เคยพูดให้ฟังสังเกตสิถ้าเราไปเดินบิณฑบาตสำรวมดีๆเราก็เดินอย่างหนึ่งถ้าเราเดินแล้วมันฟุ้งซ่านเราก็มีกิริยาอย่างหนึ่งการพูดการจาก็เหมือนกันถ้าเราเป็นผู้สำรวมระวังสงบใจสงบเราก็พูดได้ดีถ้าเรามีใจวุ่นวายสับสนเราก็พูดอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราก็ต้องสำรวมแล้วก็ระวังนะการเคลื่อนไหวไปมามีสตินะรู้จักการพูดน้อยนะการนอนน้อยตื่นอยู่ด้วยความเพียรรู้จักการกบการฉันก็รู้จักการภาวนาก็ขอให้พวกเราตั้งใจนะให้มีสติกันให้มากทีเดียวปฏิบัติอย่าไปสงสัยในแนวทางไหนล่ะแนวทางครูบาอาจารย์ที่พาทำพาปฏิบัติอย่างนี้เห็นแจ้งชัดอย่างแน่นอนเป็นทางที่เราจะบรรลุธรรมอย่างแน่นอนนะไม่ต้องสงสัยเพราะผมปฏิบัติที่วัดหนองประพงนั้นก็เข้าใจละถึงหลักคำสอนเราปฏิบัติมาก็เคยเห็นสภาวะธรรมมาก่อนแล้วที่จะบวชก็มั่นใจแล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงเรียกว่าเข้าใจในธรรมะในเบื้องต้นเห็นธรรมะในเบื้องต้นแล้วมาปฏิบัติกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อชานั้นน่ะก็ยิ่งเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปตามระดับบางครั้งจิตก็สงบได้เป็นเดือนมีปิติมีความอิ่มใจทั้งวันทั้งคืนเว้นหลับไปนั้นก็จิตก็นิ่งไปเลยตื่นขึ้นมาสติก็ต่อเนื่องอย่างนี้ท่านยังให้มาขนขวายพิจารณาในกายให้ค้นคว้าในกายและเมื่อเรามาปฏิบัติต่ออีกมาพิจารณาในกายอีกความเครือบแคลงสงสัยในการปฏิบัติพิจารณาในกายนั้นก็ค่อยๆหมดไปตามลำดับนะก็ขอให้พวกเรานี่แหละพาดำเนินซะก่อนอันดับแรกก็คือมีศรัทธาก่อนแล้วก็พยายเพียรพยายามเจริญสติสมาธิให้ดีให้เกิดปัญญาความรู้รอบความรอบรู้ในกองสังขารในกองรูปกองนามนะให้ชัดเจนหรือบางครั้งก็ต้องฝึกนะถ้ามันง่วงมากก็ลองดูเดินจงกรมถอยหลังบ้างไปอยู่ในที่ที่มีความกลัวบ้างนะเดินไปในนู้นก็ได้นู้นนะที่เราซื้อใหม่นู้นน่ะเอาไฟฉายเดินไปดีสว่างระวังงูไปอยู่เงียบๆอยู่ในโคนไม้ปูผ้าปูนั่งสมาธิคนเดียวเอาเต็นท์กันยุงไปด้วยก็ได้นะบางครั้งอาจจะห่วงว่างูจะมางูจงอางก็ชุมจิตมันก็จะตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมาได้หายง่วงได้หรือเรากลัวยิ่งกลัวแล้วก็ต้องยิ่งมาฝึกให้จิตของเราอยู่กับพุทโธจิตเราอยู่กับพุทโธตั้งมั่นได้ดีอาการนี้สมาธิมันเกิดก็จะเข้าใจนะถ้ามันกลัวเนี่ยมันปรุงมันแต่งไปสารพัดน่ะจิตเนี่ยนะมันมีโลภมีโกรธมีหลงก็ปรุงไปเช่นความกลัวนี่มันจะปรุงไปมากแต่ถ้าเราไม่กลัวเห็นสมมติคนก็ตายเป็นอย่างนี้เองมีมุดจิตใจของเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นก็ว่างสบายปลอดโปร่งก็ไม่กลัวนี่เราก็ฝึกก็ป่าช้าป่าฉัดดงช้างดงเสือบางครั้งมีโอกาสก็จะได้พาไป ส่วนคารวะนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติมากขนาดนี้ละเอาเพียงว่าฝึกสติสมาธิของเราให้มันตั้งมั่นได้ดีในโอกาสที่เรามาปฏิบัติหรือเรามาภาวนาโดยอย่างยิ่งนะเมื่อเรามีโอกาสเข้ามาบวชแล้วโอกาสดีบางองค์ก็จะได้อยู่ในจำพรรษานี่แหละนะก็ขอให้พยายามปฏิบัติเพียรพยายามนะอยู่รวมกันมีความสามัคคีกันไม่ว่าทั้งเมืองไทยเมืองนอกนะที่ไหนก็ตามให้ตั้งจิตตั้งใจภาวนาอย่างนี้เนี่ยจนเห็นธรรมรู้ธรรมก็อาจจะเกิดขึ้นได้แก่พวกเราในก่อนพรรษาหรือพรรษานี้ก็ไม่แน่มันจะชัดเจนขึ้นมาได้จนในที่สุดนั่นแหละทำลายซึ่งความหลงทำลายซึ่งความไม่รู้ได้หมดไปนั่นแหละนะถึงจะเป็นการปฏิบัติของเราที่ถึงที่สุดดังเช่นครูบาอาจารย์ท่านได้ผ่านมาแล้วมีหลวงพ่อชาเป็นต้นนะก็ขอให้เรานี้ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาแล้วก็ปฏิบัติไปจนเราละความเห็นผิดละอุปาทานละตัณหาลงไปได้จิตเราจะถึงบรมสุขนะคือเห็นธรรมะทำราคะโทสะให้เบาบางจนราคะโทสะหมดไปทำอวิชชาให้หมดไปนั่นแหละเป็นจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติถึงจุดนั้นก็ขอให้ตั้งใจจนว่าเรานั้นปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถึงจะสงสัยก็ให้ทำนะความสงสัยก็จะหมดไปเพราะการปฏิบัติก็คอยยึดแนวทางจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาที่ท่านสอนอันนี้เป็นหลักเอาไว้เราจะศึกษาเราจะอ่านตำรับตำราฟังเทปที่ไหนมาก็ให้เปรียบเทียบกับข้อปฏิบัติอันนี้เป็นหลักเอาไว้ก่อนนะเราจะได้ไม่ไขว้เขวไม่ลังเลสงสัยตามข่าวลือทั้งหลายตามข่าวสารทั้งหลายที่เรารับรู้เข้ามาจนเป็นเหตุให้เรานั้นเกิดนะเกิดนิวรณ์ลังเลแล้วยิ่งจะทำให้จิตของเรามันหลงไปเนิ่นช้าแล้วก็ไม่สงบก็พอคอยพากันตั้งใจ